Vazhdon emergjenca në Somali. Në kryeqytetin Mogadisho, mbriti avioni i parë me ndihmat e komisariatit të lartë të OKB-s për refugjatët, por në shumë zona vazhdojnë luftimet. Konflikti ndërmjet trupave qeveritare dhe militantëve islamik të grupit ekstremist Shabab, jo vetëm që i shkakton probleme popullsisë, por bëhet pengese edhe për shpërndarjen e ndihmave. Tensioni është i lartë në të gjithë bryrin e Afrikës, ku shpesh kamionët me ndihma plaçkiten. Të dëgjojmë koordinatorin italiane të projekteve të vullnetariatit ndërkombëtar për zhvillimin, Gloria Paolucci nga Etiopia.
Si regjistrano un picchi di 2000 ingressi al giorno.
Regjistrojmë hyrjen e 2000 somalezëve në ditë. Kampet e refugjatëve të hapura në zonën Dolo Ado janë mbi populluar. Javën e kaluar u hap kampi i katërt i refugjatëve e parashikohet të mbushet në 30-40 ditë. Gjatë viteve të kaluara njerëzit hapnin puse me dorë në thellësin 10 metra gjenin ujë. Këtë vit është domosdoshme të arrihet në 20 metra e kjo nuk është lehtë. Shumë organizata humanitare patën dhënë alarmin para se të fillonte emergjenca, por nuk u dëgjuan. Tani, ndihmat janë të kufizuara edhe për shkak të bllokimit të tyre nga milicet Shabab.